Taci. Sau măcar... spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Speranței! Începem acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Se vor afla alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel, iar în regia de emisie Adrian Gabor. Audiție plăcută!
Radio Vocea Speranței.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Întrebată adesea de ce mă încăpățânez să scriu cu I din I, cu atât mai mult cu cât mi se spune trebuie să respectăm Academia Română și să ținem seama de o hotărâre luată în mod democratic. Acolo a fost un vot. Dacă iubești democrația, trebuie să accepți și anumite inconveniente ce țin de o decizie a majorității. Limba română nu se vorbește doar de către lingviști. Limba română este poporul român cu bunele și cu relele sale. Ei... aici am câteva comentarii. În știință, nu democrația decide. Dacă se punea la vot în 1600 cine se învârte în jurul cui, soarele în jurul pământului sau pământul în jurul soarelui, Giordano Bruno ar fi fost ars, cum a și fost pe rug, cu o majoritate zdrobitoare, adică democratic. Astăzi, dacă am face un referendum și să întrebăm dacă balena e înrodită cu vaca sau cu știuca, am fi surprinși să aflăm ce pește mare e balena. Adevărul științific e statutat de cel care știe, nu de mulțimea votanților. În cazul de față, al lui I din A, întreaga comunitate științifică a lingviștilor, inclusiv academicienii lingviști, a fost împotriva deciziei herupist-politice a Academiei. Enunțul acesta sună poetic și patetic, dar chiar și în acest registru zic mai abitir. Cu atât mai mult merită să punem limbii române scrise reguli asemănătoare esenței poporului român, clare, raționale și firești. Mi s-a spus că în limbă decide majoritatea celor ce o vorbesc. În limba vorbită, pe termen lung, da, majoritatea vorbitorilor instruiți decide, dar nu și în privința convențiilor limbii scrise, unde pentru a reglementa rezonabil trebuie să știi istorie, lingvistică, fonologie, etimologie și celelalte. Este absurd să hotărăști prin vot popular unde e cratimă, unde e apostrof, unde e I din I, unde este I din A și așa mai departe. Soluția adoptată Samavolnic în 1993 este împotriva a peste un secol de demersuri într-o cumințenia ortografiei. Așa că răspund, scriu cu I din I, în primul rând, pentru că inițiativa Academiei din 17 februarie 1993, prin care s-a reintrodus în ortografia românească litera I din A, în afara cuvântului român și a derivatelor sale, unde figura din 1965, a fost o eroare științifică generată de un anume sentimentalism, să-i spunem anticomunist, bazat și pe legenda că Ă-ul din I ne-ar fi fost impus de oamenii lui Stalin, deși Ă-ul din I a fost practicat de mari nume ale literelor românești la viața românească încă din anii 20 ai secolului trecut, cu mult înainte apariției comunismului la noi. Cei doi lingviști membri ai Academiei au votat unul împotrivă, celălalt abținere. Toate institutele de lingvistică din țară au dezaprobat, la data amintită, 93, decizia. În al doilea rând, scriu cu Ă din I pentru că prin readoptarea lui Ă din A, ortografia românească se complică în mod artificial și inutil, aș spune eu, introducându-se un criteriu mecanic, arbitrar și străin spiritului limbii române. Acela, dacă un sunet se află în interiorul cuvântului sau la una dintre extremitățile sale, ar trebui, de exemplu, să scriem atr cu două litere diferite pentru exact același sunet, dar eu târâi, schimbând din nou litera pentru că e în altă poziție. În primul caz, întâi cu U din A, apoi cu U din I, iar în al doilea caz eu târâi cu U din A în ambele cazuri ale sunetului Ă. A scrie un sunet într-un fel dacă e în corpul cuvântului și în alt fel dacă e la unul din capete, e o procedură care sfidează claritatea latină a limbii române și principiul dominant fonetic al ortografiei românești, conform căruia un sunet sau un grup de sunete se transcrie aproape întotdeauna cu aceeași literă, respectiv cu același grup de litere, și asta nu o spun eu, au spus-o mari cărturari, atât români, Rădulescu Motru, Scriban, Filipide, Densușanu, Ivănescu, Ibrăileanu, Coșeriu, Mioara Avram, cât și străini. Mă gândesc la Meie, la Lepsius sau la Alf Lombard. În al treilea rând, scriu cu Ă din I pentru că Ă-ul provine dintr-un A în doar circa 31% din cuvinte. În marea majoritate a cazurilor, adică 69%, Ă-ul provine din cuvinte fie latinești, fie de altă origine, care nu conțineau sunetul sau litera A în locul respectiv, ci unul sau una dintre literele E, I, O sau U. Așa că transcrierea sa astăzi prin Ă din A este absurdă. Dacă am fi paroxistic de pedanți, ar trebui să-l scriem cu E cu accent circumflex, O cu accent circumflex sau U cu accent circumflex. Vă dau doar câteva exemple. Ă din E. Monumentum, care a devenit mormânt. Noi ar trebui, fiind pedanți, să zicem morment și să-l scriem cu E cu accent circumflex. Tenerus, care a devenit tânăr. Ventus, care a devenit vânt, frene, care a devenit a frâna, netengu, care a devenit nătâng, și așa mai departe. Ă provenit din I, luminaria, care, desigur, s-a transformat în lumânare, ridere, a râde, ripa, râpă, sinus, sân, stringere, strânge, etc., etc. Ă care provine din O, fontana devenit fântână. De ce să nu-l scriem fontână, dacă tot vrem să fim exacți? Longum, care a devenit lângă, monastiri, care a devenit mânăstire, limoni, care a devenit lămâie, gond, care a devenit gând. De ce nu le scriem cu O cu accent circumflex? Și Ă, care provine din U, aduncum, devenit adânc, de ce nu spunem adunc, peturnicula, devenită potârniche, hirundinela, devenită rândunică, și așa mai departe. Și mai scriu cu Ă din I pentru că în cazul cuvintelor în care sunetul Ă provine dintr-un A, numai aproximativ o jumătate, 15% din total, sunt de origine latină, așa încât Ă din A-ul din circa 85% dintre situații nu are cum să constituie mult invocata probă de latinitate a limbii noastre, de care oricum în anul 2012 nu cred că mai este nevoie decât pentru inamicii care nu gândesc. Mai scriu cu î din i pentru că o altă dovadă strălucitoare a legăturii intrinsece a înrudirii interne dintre i și î și nici de cum între a și î o constituie alternanțele fonetice. În pronunția dialectală, ardelenească, moldovenească, foarte adesea sunetul I se transformă în î, niciodată însă sunetul A. Țigan, țigan, sifon, sifon, silă, sâlă, stingă, stângă. La Eminescu rimează chiar cu plângă. Stins, stâns, și, ș, șină, șână, ține, ține, țiui, țiui, ziua, ziua, etc., etc. Apoi multe substantive prezintă transformarea lui î în i, prin trecerea de la singular la plural sau de la masculin la feminin. Cuvânt, cuvinte, jurământ, jurăminte, mormânt, morminte, tânăr, tineri. Apoi în cursul conjugării unor verbe, i devine î. A vinde, eu vând. Tu vinzi, ei vând. În același sens, o dovadă o constituie faptul că la mari maestri ai limbii române ca Eminescu, vocabulele terminate în ând, îndă sau întă rimează cu altele terminate în ind, indă sau intă, întrucât îul e perceput ca o ipostază a lui i. Vă dau un exemplu din Călin File de Poveste, grindă rimează cu tremurândă, oglindă cu surâzândă sau, în Întunericul și Poetul, țintă rimează cu frământă. Așa era și la Alexandrii. Cu timpul tot ce-i putred se scutură pe rând și fructele frumoase rămân pe crengi, lucind. Nu vom găsi nicăieri o rimă terminându-se în an-d și apoi în n-d. Din aceste motive științifice, mi se pare absurd să scriu cu î din a.
Poartă spre artă.
Thank you.
fărâmă de bun gust în plină lipsă de gust, artă în urăciune, o rămurică de vâsc agățată de lampa dintr-o sală de așteptare. Acesta este chiciul, viciu ascuns, viciu călduț și dulceag, dar cine poate trăi fără vicii, întreba Abraham Moles în studiul său destinat acestui fenomen. Chici este un cuvânt atât de folosit astăzi, aplicat atâtor obiecte, situații, producții culturale, ba chiar și oamenilor, stilurilor sau comunităților, încât cu greu îi mai putem desluși esența. Deși este un substantiv, conotațiile sale peiorative îi dau mai multă putere adjectivală sau adverbială. Astfel se explică tendința în limba română de a folosi termeni derivați precum a chiciza sau oribilul din punct de vedere fonetic și ortografic, chicios. După cum amintește Moles, chiciul este mai degrabă modul decât moda, reprezintă mai mult o direcție decât un scop, adică dezvăluie o anumită înțelegere asupra artei și rolului ei. Departe de a avea un caracter precis și explicit, chiciul este un fenomen conotativ, intuitiv și subtil. Un verdict, o judecată de valoare indicând tocmai lipsa valorii și a autenticității. O injurie artistică, dar de care toată lumea se molipsește, atât artistul care cedează gustului public, cât și spectatorul. Chiciul, firește, este legat de artă și Abraham Moles consideră că termenul a apărut în a doua parte a secolului al XIX-lea, în München, fiind utilizat de pictori și comercianți pentru a desemna imitațiile, creațiile ieftine de prost gust. Și arăta el, cel mai probabil cuvântul provine de la kitchen, a face ceva de mântuială, a transforma mobilă veche, și fair kitchen, a degrada, a măslui, a poci. Așadar, de la început, kitchul este definit în opoziție cu arta înaltă a elitelor, semnificând degradare, imitație, spoială, falsificare, practic o deturnare a valorilor artistice de la categoriile sale tradiționale, conformism estetic, adaptare la gusturile publicului, emoție rapidă. Așadar, o artă pe măsura omului, accesibilă tuturor, acaparând în secolul al XX-lea și acum în secolul 21 tot mai multe domenii, îndată ce omul a devenit măsura tuturor lucrurilor. La sfârșitul anilor 70, teoreticianul francez Abraham Moles întoarce acest fenomen pe toate fețele sale, estetică, socioeconomică, istorică și psihologică. De altfel, și criticul literar Matei Călinescu surprinde o latură etică a chiciului. Din punct de vedere istoric, scrie Moles, chiciul este legat de accesul la bunăstare, afirmându-se cu tărie în cursul evoluției civilizației burgheze, când aceasta ajunge la abundență, la un exces de mijloace în raport cu necesitățile, deci la o gratuitate, când burghezia își impune normele ei producției artistice. Practic, odată cu declinul aristocrației și fărâmițarea marilor proprietăți, noua clasă socială, burghezia, a început să aspire nu doar la bogăție, cât și la frumos. Dar lipsiți de educația estetică a aristocraților și aplicând criterii arbitrare producțiilor artistice, comportamentul lor a dus la apariția unei arte destinate exclusiv consumului ostentativ. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comercianții nu îndrăzneau să expună operele impresioniștilor sau ale lui Van Gogh, deoarece depășeau canoanele burgheze. Perioada clasică a chiciului, cum o numește Moles, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, este în strânsă legătură cu o anumită artă de a trăi, cu un rafinament al obiectelor, de exemplu cleștii pentru zahăr, lingurița pentru cafea, și de asemenea cu o aglomerare a spațiilor cu diverse stiluri și obiecte, tablouri, bibelouri, porțelanuri, suveniruri, etc. Stilul acesta de viață a primit consacrare chiar de la înălțimea tronului prin Ludovic de Bavaria, rege al basmelor și miracolelor, crescut cu suferințe romantice în ambianța munților și a lacurilor bavareze, care va încerca să fie un nou Ludovic al XIV-lea, înconjurându-se cu artiști, construind castele, printre care și o copie a Palatului Versailles, și colecționând o cantitate enormă de suveniruri, singura lui contribuție la istoria artei de altfel.
Ecouri.
Chiciul se manifestă printr-un neo-ceva, care să ofere în același timp și confort și evocare istorică. Din punct de vedere estetic, Moles distinge câteva trăsături ale chiciului, cum ar fi, de exemplu, principiul inadecvării, care se referă la faptul că el țintește întotdeauna puțin alături, obiectul fiind întotdeauna bine și prost conceput, bine la nivelul unei realizări îngrijite și conștiincios finisate, rău, în sensul că partea de concepție este foarte distorsionată. Obiectele sunt supradimensionate, ori miniaturizate, artizanatul destinat turiștilor sau ornamentele de Crăciun, de pildă, sau deviate de la funcția lor originală. Funcționalitatea lor este doar un pretext, etalarea fiind scopul, iar românii par a avea o apetență spre gigantism și inadecvare, un exemplu relativ recent fiind stridenta îngrămădire de fierăraie din Piața Unirii, care în 2007 a fost prezentată drept cel mai înalt brad de Crăciun din Europa. Aici putem vorbi de un eveniment kitsch, înghesuiala de la inaugurare în care s-au pierdut zeci de copii și unii oameni au leșinat, fiind și rezultatul unei isterii mediatice în care politicienii și jurnaliștii s-au ferit de probleme subiective legate de estetică, adecvare sau scop, mulțumindu-se cu o abordare spectaculară. Principiul cumulării se referă la tendința de a îngrămădi cât mai multe obiecte în același spațiu sau cât mai multe stiluri în același obiect sau producție artistică. Pe urmele lui Nietzsche, Moles îl dă ca exemplu pe Richard Wagner, care, citez, înghesuie poezia peste muzică, teatrul peste poezie și baletul peste dramă. Noi ne putem gândi la unele proiecte culturale de astăzi care împletesc stilurile muzicale și de dans cu scenete inspirate din istoria și obiceiurile unei colectivități. Bineînțeles, totul într-un aranjament modern, antrenant și atrăgător. Este cazul muzicii etno sau al show-urilor cu specific irlandez. Principiul perceperii sinestezice se leagă de cel al acumulării, referindu-se la tendința de a asalta cât mai multe canale senzoriale simultan. Se observă la unele obiecte, cărți parfumate sau ceasuri cu clopoței, în mall-uri, unde flirtăm cu obiectele, cum scria Baudrillard, stimulați la nivel vizual, auditiv și olfactiv, sau în idealul unei arte totale care astăzi ia forma tehnologiilor 3 sau 4D, unde spectatorul aproape atinge spectacolul. Confortul este în același timp principiu și valoare, iar mediocritatea este un aspect fundamental, kitschul fiind conceput ca o artă acceptabilă pentru mase. Deși uneori mimează avangarda și cunoașterea, el rămâne la mijlocul drumului. Kitschul reprezintă recuperarea talentului artizanal și a artei subversive în limitele unei intimități plăcute a confortului vieții cotidiene. El înseamnă marea victorie a talentului asupra geniului. Hedonismul este valoarea supremă în kitsch. lucru vizibil și în simbolul acestei perioade clasice, marele magazin, opus prăvăliilor tradiționale, mici, înguste, fără prețuri afișate, care impune consumului o democrație tipic burgheză. Există în acest sistem ceva amețitor care îți trezește o dorință irezistibilă să intri în templu, care te face să acționezi nu cu mintea, ci din impuls, nu din nevoie, ci din dorință, nu din calcul, ci dintr-o pornire generoasă, înlocuind semantica prin estetic și conținutul prin valori. Actul de a cumpăra devine așadar impulsiv, irațional, feminin, cum ar spune Le Bon. Dar cea mai gravă mutație pe care o realizează kitschul este înlocuirea valorii de cunoaștere și a idealului estetic de frumos cu acela de plăcere, de atractivitate. Artă devine ceea ce emoționează, stârnește simțurile, înduioșează. Feeling-ul contează. Kitschul nu se reduce la vulgaritate, stereotipuri și sentimentalism, deși se asociază cu ele. Dimpotrivă, simulând eleganța, rafinamentul, kitschul este un adversar al simplității și trivialității. În Dansez pentru tine, de exemplu, obscenitatea apare întotdeauna ca un accident fericit, într-un joc de scenă elaborat. Nu ries la iveală printre picăturile de apă care evocă un dans în ploaie, iar lenjeria intimă se ivește în urma unor mișcări riscante. Emisiunea aceasta poate fi un exemplu pedagogic de kitsch prin aglomerarea stridentă a diferitelor stiluri de muzică și dans, prin fantezia cu care se simulează obiectivitatea și profesionalismul, prin potopul de culori, lacrimi și emoții sub forma unui spectacol total cu o aparență caritabilă, dar în spatele căruia se disting atât de evident logourile, însemnele artei de a vinde. După cum amintește Matei Călinescu în lucrarea sa 5 fețe ale modernității, nu putem vorbi de kitsch dincolo de latura estetică a lucrurilor. Termenul, citez, se poate aplica în sens peiorativ arhitecturii, peisagisticii, decorațiilor interioare, mobilierului, picturii și sculpturii, cinematografiei și programelor TV, muzicii, literaturii și virtual oricărui lucru supus judecății de gust. Așadar, de la zaraza graseiată a lui Cristian Vasile și proiectul cultural-propagandistic al cenaclului Flacăra, de la Feng Shui de birou, Dan Brown, geișe și generații de telefoane până la omul kitsch, e cale lungă de străbătut. Am făcut astăzi primii pași și vom continua în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. S-au aflat alături de dumneavoastră în această jumătate de oră la microfon Ecaterina Pavel, iar în regia de emisie Adrian Gabor. Până la o nouă întâlnire, numai bine!